istukaa alas ja joo, tuota. Joo, mitenköhän tässä nytten käy, jos mä teen näin? Näkyykö jotain jossakin? Tosiaan tervetuloa, kenelläkään koskaan tällaista kokemusta, kun luulee olevansa vaikka kuinka valmistautunut, mutta sitten ei ole kumminkaan tarpeeksi valmistautunut. Olisiko aina noin? Kuulostaa aika lohduttomalta. No. Mulla on tässä itse asiassa tänä syksynä ollut paljon mielessä sellainen asia, joka liittyy ihan siihen, että mitkä ovat meidän juuremme, mikä on tämä varsinainen pohja, jolle meidän tämä usko perustuu, ja kuinka on mahdollista se, että meillä täällä länsimaissa ainakin ja ehkä muuallakin päin maailmaa meillä hämärtyy aika lailla se, että mikä on tämä kokonaiskuva liittyen Jumalan rakkauteen, Jumalan suunnitelmaan ja ennen kaikkea ajatellen Israelia. Ja nyt kun me katsotaan tänä iltana vähän tätä jouluevankeliumia, katsotaan, että millä lailla nämä profetiat, joita on sinne ripoteltu sinne tänne täällä jouluevankeliumissa sekä Matteuksessa ja Luukkaassa, että miten ne sinne sopii, niin tämä aihe niin kuin tuo vaan voimakkaasti mun mieleen juuri tämän, että meidän silmämme ei olisi hämärtyneitä siitä, mikä on tämä meidän paikkamme tässä Jumalan suuressa suunnitelmassa. Ja mulla on tässä ollut hyvää viestittelyä yhdessä erään herrasmiehen kanssa, joka tässä keskivaiheella tätä salia tuossa istui, ja meillä on ollut kivaa keskustelua. Ollaan puhuttu ennen kaikkea Israelista ja sitten siitä paikasta. Ja nyt kun tässä on nyt tämä teema näin, niin mä nyt vähän alustan tätä kääntämällä roomalaiskirjeeseen 11 lukuun. Mäpä luen tästä muutaman jakeen ja heitän tähän yhden pari ajatusta ja sitten käydään katsomaan näitä vanhan testamentin juuria, jotka liittyy tähän jouluevankeliumiin. Jakeesta 11 roomalaiskirjeen 11 luvussa Paavali sanoi, että kysyn vielä, eivät kai juutalaiset sen vuoksi ole kompastuneet, että jäisivät lankeemukseensa? Kysymys on siitä, kuinka he eivät ottaneet vastaan Messiasta ja he joutuivat tähän luopumustilaan Jumalan suunnitelmassa. No eivät tietenkään, vaan heidän rikkomuksensa on koitunut pakanoille pelastukseksi. Onko teillä ketään pakanoita paikalla? Onhan meitä, kun katselee ympärille, niin pitäisi olla niin kuin ihan selvää. Enpä uskalla muuten kysyä, onko täällä ketään juutalaista paikalla. Onhan meillä yksi mahtava juutalaistyttö siellä mediapöydän takana. Ja eikö mielenkiintoista? Siis Jumala edelleen käyttää näitä termejä täällä. Eli heidän rikkomuksensa on koitunut pakanoille pelastukseksi, eli kaikilla pitäisi nyt käsi pingahtaa ylös siinä kohtaa, että he itse tulisivat kateelliseksi. Mutta jos heidän rikkomuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän tappionsa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljon enemmän heidän täyteytensä? Onko teillä muuten ketään, joka voisi tulkata? Siinä nähtävästi saattaisi olla siihen mahiksi ja katsotaan, mitä tapahtuu. No, jakeesta 13. Paavali jatkaa. Teille pakanoille sanon, koska olen pakanoiden apostoli, minä pidän virkaani kunniassa, herättääkseni, jos mahdollista, heimolaisiani kateuteen ja pelastaakseni edes muutamia heistä. Jos kerran heidän hylkäämisensä on koitunut maailmalle sovitukseksi, mitä muuta heidän armoihin ottamisensa merkitsee kuin elämää kuolleista? Eli hän puhuu siitä näin, kuinka nytten tässä vaiheessa Israel on laitettu sivuun siitä keskipisteestä, missä se Jumalan suunnitelma menee eteenpäin, koska he elävät tässä kansallisessa luopumuksessa, mutta siinä vaiheessa, kun he pelastuvat sitten näin, niin se on valtava asia. Sanotaan, että jos uutislyhde on pyhä, niin on myös koko taikina. Kuka ymmärtää ton lauseen? Mä en nyt ihan heti ymmärrä tota lausetta, eli sitä vähän tulkitetta. Siis, eli jos ensihedelmät on pyhiä, se on se ajatus siinä, niin on myös sitten se leipä ja se taikena, joka tehdään siitä ensihedelmien tai siitä ensiviljan sadosta. Eli jos ne ensihedelmät on pyhiä, niin kuin tämä Jumalan pyhä kansa, niin sitten myöskin kaikki se tulos, jotka tulee siitä, se on myös pyhä. Jos juuri on pyhä, ovat myös oksat. Okei. Nyt ajatellaan tässä nyt sellaista kuvaa, että meillä nyt on kaksi puuta. Meillä on tämä niin sanottu jaloöljypuu, joka on nyt kuva siitä Jumalan kansasta, siitä, joka lähtee ja juuret menee sinne ihan niin kuin sinne ensimmäisen Mooseksen kirjan alkulehdille sieltä asti ja ennen kaikkea Abrahamiin 12. lukuun, kuinka Jumala antoi tämän koko hänen suunnitelmansa peruslupauksen Abrahamille, kuinka hänen kauttaan kaikki kansat tulevat siunatuiksi ja kuinka hänestä nousee sitten tämä kansa, jota Jumala käyttää tämän kaiken tekemiseksi. Eli nämä ne juuret on, jotka on ne pyhät juuret, joten sitten kaikki se, mikä kasvaa niistä juurista, se on myös sitten pyhää. Ei sen takia, että ne oksat itsessään olisi pyhiä, vaan sen takia, koska se juuri on pyhä, niin oksat on pyhiä. Okei, sitten Paavali jatkaa jakeessa 17 ja 18. Mutta jos muutamat oksista on taitettu pois ja sinut, joka olet luonnonvaraisesta öljypuusta, eli tällainen villiöljypuu, joka siellä kasvaa ties missä, joka ei ole jalostettu, joka ei ole se, joka on siinä varsinaisessa Jumalan puutarhassa, vaan sieltä on sitten otettu oksia. Kuka on oksa? Minä olen oksa. Kaikki me ollaan oksia. Tämä itse asiassa puhuu niin kuin pakanoista niin kuin lähinnä koko joukkona tässä näitä, mutta jos muutamat oksista on taitettu pois, eli sieltä on jotkut israelilaiset sitten jättäneet Messiaan ja he ovat joutuneet luopumukseen, ja sitten, jotka ollaan viljelypuusta, meidät on oksastettu oikeiden oksien joukkoon, ja olet päässyt osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, eli siitä juuresta, josta se Jumalan elämä virtaa hänen lupauksiensa ja hänen suunnitelmansa mukaisesti. Eli meillä on nämä kaksi öljypuuta. Meidät on taitettu pois siitä öljypuusta, joka ei kuulunut Jumalan puutarhaan ja laitettu ihan erikseen nyt Jumalan suunnitelmassa. Seurakunta-ajan alku alkoi, niin siitä, seurakuntan aika alkoi, niin siitä sitten meidät pakanat on tehty osalliseksi niistä siunauksista ja siitä kaikesta, mikä tulee sieltä juurista. Niin hän sanoi sitten jakeessa 18, älä ylvästele noita oksia vastaan. Niitä oksia vastaan, jotka on leikattu sieltä pois, jotka ovat siinä luopumuksen tilassa. Jos ylvästeletkin, muista, että sinä et kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Ja tämä on sellainen pysähdyttävä ajatus, koska meillä hyvin helposti tulee sellainen ajatus siitä näin, että kristillisyys on itsessä jotenkin itsensä kannattava asia, niin kuin itsenäinen, se jotenkin erillään olisi siitä varsinaisesta Jumalan perinnöstä, joka tulee sieltä vanhasta testamentista. Me saatetaan olla hyvin vieraita sille vanhan testamentin sanomalle ja perinnölle. Me ei oikein niin kuin ehkä hahmoteta, että mitä toi juttu nyt tarkoittaa, koska me nyt uskotaan Jeesukseen ja lähetystyötä tehdään kaikkialla maailmassa ja kirkot ja seurakunnat kaikkialla maailmassa sitten on niin kuin tämä Jumalan suunnitelman keskipiste. No se on monella tavalla ihan totta. Mutta jos me ei ymmärretä sitä, että me ei olla itseämme kannattava juttu, tämä ei ole erillinen juttu, tämä ei ole oma juttunsa, vaan itse asiassa meidät on, siellä on sellainen yksi varsi, yksi runko, yhdet juuret, joihin meidät on yhdistetty. Ja se ei ole erillinen seurakunta, pakanaseurakunta, vaan pakanat on itse asiassa oksastettu ja yhdistetty siihen alkuperäiseen Jumalan siunauksen juureen. Ja sitä tässä sanotaan, että me ei kannateta sitä juurta. Me ei olla erillisiä tai itsenäisiä tai jollakin lailla parempia, vaan itse asiassa me ollaan osa sitä samaa Jumalan elämän ja suunnitelman virtaa, joka virtaa sieltä Jumalan kansan Israelin suunnitelman mukana. Ja mä oon huomannut sellaisen asian, että nykyaikana on niin paljon sellaista ajattelua, jossa nyt ajatellaan näin, että se juutalainen kansa on nyt se juutalainen kansa, joka siellä jotenkin on vähän erillään tästä Jumalan suunnitelmasta ja niille täytyy tehdä lähetystyötä ehkä, jos joku viitsii ja kaikkea sellaista. Ja ajatellaan, että me ollaan hyvin itseriittoisia Kristuksen seurakuntana, niin se tilanne on ihan päinvastainen, koska Jumalan rakkaus Israelia kohtaan ei ole koskaan muuttunut. Jumalan asenne, vaikka ne kuinka törttöilisi ja kuinka tahansa niin kuin tekisi kaikenlaista mahdollista Jumalan suunnitelmaa vastaan ja eivät uskoisi Messiaaseen ja eivät käyttäytyisi hyvin ja mitä tahansa siellä Israelin valtiossa tapahtuukin hyvää ja pahaa, sillä ei ole niin kuin mitään väliä. Niitä Jumalan lupausten valossa ja Jumalan suunnitelman valossa, mikä hänellä on heille, koska me edelleen odotetaan. Jumalan sydän ja hänen silmänsä ovat hyvin tiukasti katsomassa ja odottamassa, että se Israel, se Jumalan valittu kansa, tulisi nyt sitten vihdoinkin siihen pisteeseen, että se kokee sen uudesti syntymisen ja sen, se siunauksen aika myös koittaa tälle kansalle. Ja Paavali tässä niin kuin sanoi, että ymmärretäänkö me pakanakristityt sitä, että meidän kaikki siunauksemme, meidän pelastajamme, meidän sanomamme, kaikki kumpuaa siitä yhdestä juuresta ja rungosta, jonka Jumala aloitti sieltä Abrahamista. Ne ihmiset, jotka ovat lihan mukaan, siis niin kuin luonnollisesti Abrahamin jälkeläisiä, Iisakin ja niin edelleen kautta, he ovat juutalaisia. Juutalaisuus määrittyy Abrahamin, Iisakin linjan mukaisesti. Ja meidät on yhdistetty. Me ollaan Abrahamin uskon perillisiä. Se tarkoittaa sitä, että jos me ei ymmärretä sitä näitä, kuinka me ollaan riippuvaisia siitä, mitä Jumala teki juutalaisen kansan Israelin kautta, niin me ei oikein ymmärretä, mitä Jumala on tehnyt ja mitä hän tekee tänä päivänä. Jos me hyväksytään se Jumalan sydämen vastainen ajatus, että me hyväksyttäisiin jollakin lailla sydämessämme jonkunlaista antisemitismiä tai me jollakin lailla ryhdyttäisiin Jumalan kansan viholliseksi, se ei ole Jumalan mielen mukaista. Kysymys ei ole siitä, kuinka hyviä he ovat, vaan kysymys on siitä, että Jumalalla on iankaikkisia lupauksia ja Jumalan rakkaus heitä kohtaan ei koskaan muutu. Ja mä oon nyt tässä viimeisen vuoden aikana opettanut tuonne Pakistanin vanhan testamentin profeettojen kirjoja hyvin tarkkaan, mutta melko tarkkaan niin kuin tutkinut ja päässyt taas syvemmälle kaikilla näissä asioissa. Ja mä tajuan yhä enempi ja enempi. Mä en voi ymmärtää uutta testamenttia, ellei mä ymmärrä vanhaa. Mä en kerta kaikkiaan voi ymmärtää sitä sanomaa, koska lähes kaikki asiat, jotka meillä on uudessa testamentissa, ne kumpuaa vanhasta testamentista. Noi linjat ja ajatukset ja mikä kehityskulku on, niin se on täysin riippuvainen siitä, mitä meille on tullut. Ja sen takia mulla oli niin kuin hyvin mielenkiintoista ja innostavaa nytten katsoa taas tuorein silmin jälleen jouluevankeliumia siitä, että millä lailla se jouluevankeliumin nämä asiat kumpuaa sieltä vanhasta testamentista. Ja jos teillä on vähän kärsivällisyyttä, niin katsotaan joitakin näitä asioita yhdessä. Sopiiko? No hyvä. Nyt me ollaan tuolla Matteuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa. Ja siinä kun sitten Joosefille sitten ilmestyy Herran enkeli ja lupaa sitä näin, kertoo, että ota nyt se Maria vaimoksesi, koska se mikä hänessä siinä on pyhästä hengestä. Ja sitten hän päätyy sitten loppujen lopuksi tähän profetiaan jakeessa 23. hän sanoo sitä näin, että tämä kaikki on tapahtunut, jotta kävisi toteen sana, jonka Herra on puhunut profeetan kautta. Eli nyt kysymys on Jesaja 7:14. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Ja mistä on kysymys tässä Jesajan kirjan 7. luvussa? Se on kirjoitettu sellaisessa tilanteessa, jossa tämä ehkä vielä siinä vaiheessa nuorehko kuningas Ahas on kohtaamassa syyrialaisten ja Israelin tämän pohjoisen osan, jakautuneen valtakunnan pohjoisen osan, yhteisen tällaisen aggression Juudaa kohtaan noin vuonna 734 ennen Kristusta. Ja ne halusivat nämä kuninkaat tuhota Daavidin dynastian, laittaa oman miehen sinne valtaistuimelle ja kaapata Juuda valtaansa. No, koska Jumala oli antanut lupaukset nimenomaan Daavidille, niin eihän tämä niinku käynyt päinsä. Jumala ei voinut sallia, että tämä tapahtuisi. Vaikka Ahas oli niinku oikein huono kuningas, eikä pystynyt luottamaan Jumalaan, niin hän kuitenkin kutsui Jesajan kautta Ahasia luottamaan häneen ja valitsemaan nytten tämä näin, että hän luottaisi. No, Ahas kieltäytyi, en halua merkkiä Jumalalta, en halua kiusata Jumalaa, niin Jumala sitten sanoi Jesajan kautta, että minä annan sitten merkin koko Daavidin suvulle. Ja se on tämä, että neitsyt tulee raskaaksi. Ja hänelle annetaan, synnyttää pojan ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Tämä sana neitsyt, itse asiassa se ei ole se sana neitsyt varsinaisesti, joka tarkoittaa juuri sitä asiaa, vaan puhutaan naimattomasta nuoresta naisesta, jonka oletettiin olevan tietenkin neitsyt. Ja tämä nainen, joka on kirjaimellinen täyttymys tästä profetiasta, se on sitten totta kai tämä Maria, koska Jumala haluaa pelastaa Daavidin sukulinjan. Ja hän julistaa tämän Daavidin suvulle ja huoneelle, että tämä on tuleva, ja tämä on nyt se tärkeä asia, että Messias on tulossa tästä linjasta. Sen takia Jumala haluaa pelastaa tämän sukulinjan. Ja sitten hän rupeaa puhumaan siitä näin, kuinka sitten tämä poika, sitten kun hän täyttää 12, niin siinä vaiheessa tuhoutuu tämä Israelin pohjoinen valtakunta. Ja esikuvallisesti Jesaja ihan samassa yhteydessä sitten puhuu todellakin siitä, kuinka jakeessa 15 mä voin lukea tästä. Kermaa ja hunajaa hän syö siinä iässä, jolloin oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän, mutta ennen kuin poika on oppinut hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän, autioituu maan, jonka kahta kuningasta sinä kauhistut. Eli hän tulee vastuullisen ikään noin 12-vuotiaaksi. Ja 12 vuotta tämän jälkeen, 722, Assyria tulee ja tuhoaa sen pohjoisen valtakunnan sekä Syyrian. Ja joten Jesaja käyttää tätä profeettia vertauskuvallisesti siitä Israelista, joka on niin kuin neitsyt. Hän ei ansaitse synnyttää tätä pelastusta epäuskonsa ja kaiken tottelemattomuudensa tähden, mutta Israel on nyt tämä neitsyt vertauskuvallisesti, joka saa tämän Jumalan ansaitsemattoman suosion. Eli siitä on kysymys tässä profetiassa ja siihen nyt viitataan siellä Matteuksen evankeliumin siellä kohdassa, jossa kerrotaan Joosefin lupauksesta. Sitten kun mennään Luukkaan evankeliumin toiseen lukuun, niin sieltä löytyy jälleen yksi tärkeä paikka, johon liittyy monta erilaista profetiaa. Me voitaisiin puhua siitä hyvinkin paljon. Mutta todellakin puhutaan nyt tästä verollepanosta ja sitten kuinka Joosefkin lähti Galileasta Marian kanssa Nasaretin kaupungista ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, koska hän oli Daavidin huonetta ja sukua. Ja siellä sitten Jeesus syntyy. Niin nyt kun puhutaan Juudeasta ensinnäkin ja Juudan suvusta, niin meillä on profetia, joka tulee ensimmäisestä Mooseksen kirjasta 49. luvusta ja kestä 10, joka on hyvin tärkeä ollut juutalaisille kirjanoppineille ja papeille silloin jo aikoinaan. Ja tämä on ollut hyvin merkityksellinen messiaaninen jae, jossa puhutaan, että ei siirry valtikka pois Juudalta, ei tuomarin sauva hänen polviensa välistä ennen kuin tulee hän, jolle se kuuluu. Tai sitten toinen käännös, se on nimi Shiloh, ja jota kansat tottelevat. Ja tämä valtikka liittyy siihen ihan vaan siihen identiteettiin ja Juudan suuruuteen ja siihen, että pystytään toteamaan, mikä sukulinjojen mukaan on se, josta se kuningas niin kuin polveutuu. Ja nehän kaikki tuhoutuu, nämä sukuluettelot ja koko tämä identiteetti Jerusalemin tuhossa vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Joten Kristuksen täytyy tulla ennen kuin sitten kaikki tämä tietämys ja perinne häviävät. Ja samalla lailla puhutaan siitä, että tuomarin sauva ei mene pois hänen polviensa välistä. Että kysymys on tuomiovallasta ja täyteen tuomiovaltaan kuuluu useita eri asioita, joista itse asiassa ehkä tämä kaikkein suurin on tämä kuolemanrangaistuksen langettamisen oikeus. Ja Juudassa kaikesta huolimatta, vaikka se välillä joutui Babyloniin, välillä se oli Persian vallan alla ja kaikenlaisia tapahtumia, niin Juudan kuningaskunnalla aina oli oikeus nimittää omat tuomarinsa, jotka pystyivät käyttämään täyttä tuomiovaltaa, ja tämä tuomiovalta otettiin pois roomalaisten toimesta noin vuonna 6-7 jälkeen Kristuksen syntymän jälkeen. Joten me nähdään, että kuinka tässä profetiassa on kaksi tällaista hyvin niin kuin yksityiskohtaista asiaa, joiden täytyy tapahtua vasta sitten, kun Messias on tullut, joka on aika mielenkiintoista. Mutta tässä todellakin puhutaan siitä, juutalaiset kirjanoppineet kaikkina vuosisatoina ennen Kristustakin ymmärsivät, että tämä tarkoittaa, että Messias tulee Juudan sukukunnasta. Ja tämä ajoitus on hyvin mielenkiintoinen. Sitten tähän liittyy myös profetia ensimmäisestä aikakirjasta, jossa annetaan lupaus, joka on sama kuin sitten toisessa Samuelin kirjassa, myös vastaavassa paikassa, 7. luvussa muistaakseni, jossa puhutaan siitä, kuinka Jumala rakentaa, ei siis puhutaan siis Davidille tulevasta pojasta jälkeläistä, joka rakentaa minulle huoneen, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Eli David, kun tätä asiaa sitten pohtii rukouksessa näiden lupausten jälkeen, hän ihmetteli, että miten sinä puhut näistä kauas tulevaisuuteen liittyvistä asioista. David ymmärtää, että nyt puhutaan jostakin, joka menee paljon Salomon ajan jälkeen, ja kuinka tulee olemaan pysyvä kuningashuone. Sitten sanotaan, minä olen oleva hänen isänsä ja hän oleva minun poikani. Jumala on isä, jälkeläinen on poika. Minä en ota pois häneltä armooni, niin kuin otin häneltä, joka oli ennen sinua, eli Saul. Minä pidän hänen asemansa ikuisesti lujana huoneessani ja valtakunnassani, ja hänen valtaistuimensa kestää ikuisesti. Ja jälleen juutalaiset kirjanoppineet ja tutkijat aina ymmärsivät tämän messiaanin lupaus. Eli se ei ole ainoastaan Juudan sukukunnasta, vaan se on Daavidin kuningassuvun jälkeläinen, joka tulee olemaan tämä tuleva messias. Ja vielä Jesajan 11. luvusta ensimmäisestä jakeesta on tämä kuuluisa kohta, kuinka Iisain kannosta nousee verso ja vesa puhkeaa sen juurista. Siinä vaiheessa, kun Daavidin kuningashuone oli jo melko lailla tuhottu ja siellä oli myöskin epäkelpo kuningas Jekonia, joka sitten kirottiin ja hänen jälkeläisestään ei pystynyt tulemaan enää kuningasta, ja sen takia muun muassa tämä Daavidin sukuliina meneekin Marian kautta eikä Joosefin kautta. Mutta apostolien tekojen 13. luvussa sanotaan tämä asia, että Daavidin jälkeläistä Jumalan lupauksensa mukaan antanut Israelille vapahtajaksi Jeesuksen. Eli Iisain kanto. Kysymyksessä on tällainen kielikuva siitä, kuinka siinä vaiheessa näytti siltä, että Daavidin huone ja Daavidin kuningassuku, se on kuollut. Sieltä ei niin kuin mitään enää tule, ja juutalaiset olivat jatkuvasti toisten valtojen alaisuudessa. Mutta siellä kannossa oli edelleen elämää. Ja Messias syntyy niistä rippeistä, jotka olivat jääneet sen kaiken hävityksen ja epätoivon ja muun jälkeen. Ja hyvin vähänpätöistä paikasta. Nazaret oli vähänpätöinen paikka, Bethlehem oli vähänpätöinen paikka. Ja sieltä kannosta, josta ei kukaan odottanut, että enää mitään elämää voi tulla, sieltä nousi sitten tämä Virpi tai Vesa. Kumpatkin hyviä suomalaisia nimiä, mutta ajatuksena, että sieltä tulisi tämä uusi verso, josta sitten tuli itse asiassa tämä hallitsija. Eli kaikki nämä asiat, profetiat, ja tähän liittyy paljon muita profetioita, jotka liittyy juuri Daavidin sukuun, mutta katsotaan siitä, kun esimerkiksi tätä neljättä jaetta juuri, kuinka Joosef lähti Galileasta ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, koska hän oli Daavidin huonetta ja sukua. Joten me puhutaan hyvin oleellista asioista liittyen siihen, kuka Jeesus on ja mistä hän on tulossa. Ja sitten Luukkaan evankeliumissa tämä jatkuu, tämä kertomus. Sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Jakeessa 8. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään. He pelästyivät suunnattomasti, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikille kansalle. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra. Eli meillä on nämä paimenet kedolla ja sitten Daavidin kaupungissa syntyy vapahtaja. Jos mennään Miikan kirjaan, profeetta Miikan kirja, muista tähän pienet profeetat, Hosea, Joel, Amos, Obadia, Joona, Miika, se on se kuudes niistä pienistä profeetoista. Eli sieltä se löytyy vanhan testamentin ihan loppuosassa. Neljännessä luvussa, tässä samassa asiayhteydessä, mihin viides luku kanssa liittyy, siellä puhutaan, ja sinä karjatorni, tytär Sionin kukkula, sinulle tulee entinen valta, saapuu tytär Jerusalemin kuninkuus. Tästä on eri tulkintoja, mutta mun mielestä se on aika ällistyttävää ajatella, että siinä yhteydessä, jossa tämä Kristuksen kuninkuus ensimmäisen kerran julistetaan ihmisille hänen syntymänsä, he ovat näitä ihmisiä, jotka siinä noin 1,5 kilometrin päässä Betlehemistä ovat siellä karjatornissa vartioimassa yöllä laumaansa. Ja sitten jakeessa 1 luvussa 5, mutta sinä Betlehem Efrata, eli Efrata on sen alueen vanha nimi, Betlehem oli vähän uudempi nimi, joka olet vähäinen Juudan sukujen joukossa. Eli se oli niin pieni paikka, että sitä ei välttämättä mainittu kaupunkien listoissa sinä aikana. Sinusta tulee minulle hän, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudessa iankaikkisissa ajoissa. Eli niin Daavid kuin Messias, Jeesus, syntyivät Betlehemissä hyvin vähäpätöisessä kaupungissa. Ja tässä sanotaan, että hänen alkuperänsä on kumminkin muinaisuudessa iankaikkisuudessa, iankaikkisissa ajoissa. Eli hänen tämä hallitsijansa, se menee vähintään sinne Daavidin saakka, tai sitä voi tulkita myös, että hän on iankaikkinen perimältään. Joten hänen alkuperänsä menee paljon pidemmälle, niin kuin tiedetään, kuin Daavidin alkuperä. Toinen profetia, joka liittyy tähän samaan kohtaan aika mukavasti, kun puhutaan nytten tästä Jeesuksen syntymän ilmoittamisesta. Jesajan 9. luvussa siellä kerrotaan tämä hieno profetia, jossa muun muassa Messias-oratoriossa mainitaan tätä. Ollaan laulettu useamman kerran sitä myöskin tuolla joskus Amerikassa, kun oltiin. Mutta tässä, sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Hänen harteillaan on Herruus ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Herruus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallaan. Ja niin edelleen. Tämä oli tässä samassa asiayhteydessä, jossa oli kuningas Ahas siellä töpeksimässä siellä Juudassa siihen aikaan. Hän oli uskoton, mutta tällä valtialla, joka nyt tässä ilmoitetaan, Immanuelilla, Messialla, hänellä on todellinen Herruus. Hänestä kerrotaan, että hänen viisautensa syvyyttä ei voi määrittää. Hän on ihmeellinen siinä tiedossaan ja viisaudessaan ja neuvossaan, joka hänellä on. Hänen voimansa on niin suuri, että hän voi käsitellä todellakin kaiken pahan, kaikki viholliset. Hän on väkevä, voimakas Jumala. El Gibor on yksi Jumalan nimistä. Tämä lapsi on väkevä Jumala. Eiköhän israelaiset tätä ymmärtäneet kunnolla, eikä en tiedä kuinka hyvin Jesaja tämä ymmärsi. Se varmasti soti hänen järkeään vastaan, mutta hän uskollisesti ilmoitti kaikki nämä asiat ja kertoi paljon enemmänkin hänestä. Ja hän on iankaikkinen isä. Siihen aikaan monet kuninkaat halusivat nähdä itsensä kansojen isänä tai kansansa isänä, mutta tämä kuningas pysyy kansansa isänä iankaikkisesti. Ja hän on rauhanruhtinas. Hän on kykenevä tuomaan sen varsinaisen rauhan, jota on odotettu maailmassa YK:n perustamista alkaen. Tai vähän aikaisemminkin. Ja tämä sama profetia hyvin liittyy tähän samaan. Sitten me mennään eteenpäin tässä jouluevankeliumissa ja me nähdään, kuinka ne enkelit siellä laulavat, ja tässä voisi moniakin eri vanhan testamentin kohtia ottaa esille, mutta me ei päästäisi paljon pitkälle, jos me jäätäisiin kaikkiin yksityiskohtiin. Sitten paimenet menevät katsomaan Mariaa, Joosefia ja lasta, ja sitten he kertovat ihmisille näistä asioista, ja kaikki ihmettelevät. Maria kätkee sanoja sydämeensä, ja paimenet palavat kiitteen ja ylistään Jumalaa. Ja mennäänpä eteenpäin siinä. Sitten 8 päivää on kulunut, Maria ja Joosef ovat hartaita juutalaisia uskovia ja he matkustavat sinne ihan vain 8 kilometrin suurin piirtein päähän Jerusalemiin, ja jotta Jeesus ympärileikattaisi niin kuin pitäisi 8 päivän ikäisenä, joka tuli jo alun perin Mooseksen laissa hyvin tärkeäksi kohdaksi, että poikalapset pitää 8-päiväisenä ympärileikata. Hän sai nimen Jeesus. Ja sitten kun puhdistuspäivät ovat päättyneet, eli synnyttänyt nainen joutui olemaan sitten vähän erillään ja syntynyt lapsi, kaikki tällaiset asiat. Sitten he uhrasivat sillä temppelissä nämä uhrit. Ja sitten oli tämä Simeon, joka oli odottanut Messiasta ja hänellä oli luvattu Jumalan toimesta, Pyhän Hengen toimesta, että hän ei näe kuolemaa ennen kuin hän on nähnyt tämän Herran voidelun, siis Kristuksen Messiaan. Messias ja Kristus ovat synonyymejä, tarkoittavat sama asia, joka tarkoittaa Jumalan voitelema kuningas. Ja hän tuli hengen vaikutuksesta temppeliin, ja silloin kun tulivat uhraamaan näitä uhreja, lainmukaisia uhreja, ja sitten hän otti lapsen syliin, se ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä päästät palvelijasi rauhassa menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet valmistanut kaikkien kansojen nähtäväksi, valoksi, joka ilmestyy pakanoille ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. No, hän ei tässä ihan sattumoisen runoille nyt mitä sattuu. Hän ennen kaikkea kohdistaa sanansa moneen Jesajan kirjan paikkaan, josta mä oon poiminut tässä 2 tärkeää jaetta. 42. luku ja 49. luku ovat niin sanottuja messiaanisia palvelijalauluja, jossa on, siellä on 5 tällaista vähän muista kohdista vähän erottuvaa kohtaa, jotka ovat laulun kaltaisia, jotka kertovat sitten yksityiskohtaisesti juuri tästä tulevasta Herran palvelijasta, joka myös juutalaiset tunnistivat tulevaksi Messiaaksi. Ja siellä kerrotaan 42. luvussa, minä Herra olen vanhurskaudessa sinut kutsunut, minä tartun sinun käteesi, varjelen sinut ja annan sinut liitoksi kansalle, eli että hänen kauttaan tulee tämä uusi liitto Israelille, sitten valkeudeksi pakanoille. Eli hei, siellä me tultiin kuvaan mukaan. Hieno juttu. Mutta huomaatte, niin kuin näissä kaikissa profetioissa, se Israelin lunastus, se liitto, se mitä Jumala haluaa tehdä kansalleen, se on se ykkösasia. Sitten mainitaan ja valkeudeksi pakanoille tai jotain sellaista. Ja sitten 49. luku. Näin sanoo Herra, liian vähän on sinulle, että olet palvelijan ja palautat ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuot takaisin Israelin varjeltuneet. Eli että se on liian pieni tehtävä tälle Messialle, että hän ainoastaan toteuttaa tämän Jumalan suuren lupauksen, kuinka tulee tämä pelastus Israelille. Minä asetan sinut valoksi pakanoille, ja pakanoitahan riittää. Eli on paljon isompi konteksti, missä tämä Messias tulee työskentelemään ja mikä on hänen palvelustyönsä ja merkityksensä. Ja niin minulta tulee pelastus maan ääriin asti. Ja tämän asian Simeon, tätä hän ajattelee, kun hän näkee tämän pienen vauvan. Hän ajattelee, että tässä on nyt se, joka ei ainoastaan lunasta tätä kansakuntaa, joka on niin eksynyt, vaan sen kautta tulee pelastus maan ääriin asti. Ja hänellä on niin kuin hyvin tarkka näkökyky siinä, ja hän ymmärtää, mistä on tässä isossa kuvassa kysymys. Sitten kun mennään Matteuksen evankeliumiin, tässä katsotaan vielä ihan hetki näitä muutamaa paikkaa. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjä. Tässä on todennäköisesti kulunut jo vähäsen aikaa. Tämä ei ole heti seuraavana päivänä tai mitään sellaista. Nyt puhutaan kuukausista, ellei sitä vuodesta tai enempi. He kysyivät, missä on se äskettäin syntynyt juutalaisten kuningas? Me näimme hänen tähtensä nousevan ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitusta. Sen kuullessaan kuningas Herodes pelästyi ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Mitä ovat nyt nämä Itämaalta tulevat nähtävästi ihan rikkaat, hyvin puetut astrologit, nämä tietäjät, viisaat miehet, jotka ovat tällaisten taivaan merkkien ja muiden asioiden tuntijoita, ja he nyt tietävät, että tänne on uusi kuningas tullut. No, Herodes tietenkin pelästyy, ja muutkaan ei oikein tiedä, miten suhtautua tähän asiaan. Tähän liittyy hyvin läheisesti tämä 4. Mooseksen kirjan kohta, jossa on tämä epäjumalien pappi ja astrologi Bileam, joka palkataan kiroamaan Israel. Ja sitten kun Jumala teen henki tulee hänen päälle, niin eihän hän voi kirota Israelia, koska Jumalan siunaus on Israelin yllä. Joten hän sitten monessa kohdassa puhuu siitä, kuinka Jumala on tämän kansan kuningas. Ja sitten tässä kohdassa 24. luvussa hän sitten kertoo siitä, kuinka se, mitä näen, ei tapahdu nyt. Se, mitä tähyilen, ei ole lähellä. Tähti kohoaa Jaakobista ja valtikka nousee Israelista. Ja tähti oli joissakin varhaisissa tämän aikaisilla kansoilla oli nimitys kuninkuudesta ja kuninkaasta. Kuningasta saatettiin kutsua tähdeksi. Ja nyt kun hän on puhunut tästä kuninkaasta, tämän kansan kuninkaasta on Jumala, niin sitten puhutaan siitä, kuinka tämä tähti nousee, hän polveutuu Jaakobista. Ja jollakin ihmeellisellä tavalla hänellä vaan sekoittuu jälleen tämä Jumala ja ihminen yhteen, niin kuin me tiedetään, kuinka se liittyy toisiinsa Kristuksessa. Hän on sekä ihminen ja Jumala. Ja tämä Bileam ymmärtää, aivan niin kuin nämä Itämaan tieteet, niistä me voitaisiin puhua paljon enempiä liittyen, miten sitten Danielin aikaan ja myöhemmin siellä Persiassa oli tätä tietämystä ja kuinka Danielilla on oma koulukunta. Danielhan kertaalleen muuten pelasti kaikkien astrologien hengen sillä omilla unien ennustuksellaan, ja hänestä tuli hyvin tärkeä hahmo, ja sitten niistä Danielin antamista profetioista, ja nämä kaikki liittyy yhteen, mutta ei mennä nyt tarkemmin siihen, mutta he ymmärsivät, että tämä tähti liittyy nyt jotenkin tähän Messias-kuninkaaseen. Nyt on konkreettinen fyysinen merkki siitä, että täältä nyt tulee, josta vuosisatoja sitten on jo ennustettu. No, Herodes kutsuu koolle sitten kaikki ylipapit ja kirjanoppineet ja tiedustelee, että missä sen Kristuksen oli määrä syntyä. Ja sanovat Juudean Betlehemissä, sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta. Ja tässä tulee se sama profetia, joka oli sillä Miika 5.1. Sinä Juudan maan Betlehem et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinaiden joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia. Ja ollaan todellakin samassa paikassa. Sitten Herodes kutsuu ne tietäjät ja käskee lähtemään menemään hänen edeltään, että hänkin tulisi sitten palvomaan tätä kuningasta. Ja sitten unessa Jumala varoittaa tietäjä menemästä takaisin Jerusalemiin ja he menevät omaan maahansa. Ja sitten kun tietäjät on lähteneet, niin siinä vaiheessa sitten Jumala myöskin kehottaa Joosefia ja Mariaa lähtemään vauvan kanssa nyt sitten Egyptiin. Ja sanotaan sitten, lakeissa 15, hän viipyi siellä Herodeksen kuolemaan asti, ja näin toteutui se, minkä Herra oli puhunut profeetan kautta, joka sanoo, Egyptistä minä kutsuin poikani. No, tämä on yksi näistä paikoista, joissa on niin kuin monenlaisia käsityksiä, että miten tämä nyt liittyy tähän asiaan, mutta joskus Uudessa testamentissa käsitellään Vanhan testamentin kohtia, jotka ei ole profetioita, mutta niitä käsitellään samalla lailla, ikään kuin se ennustaisi Uuden testamentin tapahtumasta. Ja pointtina on tässä se näin, että Matteus soveltaa sitä, mitä tapahtui Israelin kanssa, kun se kutsuttiin pois aikoinaan Exoduksen kautta. Sitä verrataan Jeesuksen paluuseen Egyptistä perheineen. Ja se pointtina ei ole niinkään, että nyt tämä asia on tapahtunut, vaan se on se yhtymäkohta siinä, kuinka tämä Jeesuksen paluu Egyptistä täydensi sen vapautuksen Egyptistä, joka alkoi sillä toisessa Mooseksen kirjassa. Jeesus oli nyt se poika, toisin kuin se Israelin kansa, joka tuli Egyptistä, se ei pystynyt täyttämään Jumalan tahtoa, mutta nyt Jeesus on tuotu Egyptistä ja hän on se, joka täyttää Jumalan tahdon. Israel aikoinaan tuotiin pois Egyptistä, jotta se tuottaisi sen Messian, joka loppujen lopuksi toisi sen vapautuksen ja pelastuksen ja kaiken, mitä Messian piti tuoda. Eli Matteus näyttää sitä, kuinka Jeesus on nyt se täyttymys sille, mikä projektille, jonka Jumala alkoi siinä kohtaa, kun Jumala toi Israelin pois Egyptistä. Sitten jatkuu vielä ihan pikkusen. Sitten toisessa luvussa meillä on tämä kohta, jossa Herodes huomaa tieteen pettäneen hänet ja sitten käskee tappaa nämä kaikki 2-vuotiaat ja sitä nuoremmat poikalapset. Ja silloin sitten viitataan tähän Jeremian kirjan kohtaan. Huuto kuuluu Raamasta, itku ja kova valitus, Raakel itkee lapsien eikä lohdutuksesta huoli, sillä heitä ei enää ole. Ja tämä on tosiaan Jeremian kirjasta 31.15. Ja tässäkään ei ole kyse suorasta profetiasta, vaan kysymys on vastaavuudesta, jossa Matteus soveltaa tätä Vanhan testamentin kohtaa. Tässä on samanlainen suru Israelissa sillä alueella kuin oli silloin, kun Israelin poikia ja lapsia ja ihmisiä surmattiin ja heitä vietiin pakkosiirtolaisuuteen vuonna 586 silloin kun lopulta Jerusalem tuhottiin jo pakkosiirtolaisuuden alettua, niin Jerusalem sitten tuhottiin siinä tietyssä vaiheessa. Onko mun ääni kuulunut tähän mennessä? On, okei. Okay. Yhtäkkiä se on kovempi ääni. Ehkä mulla ääni aukesi. No niin, hyvä juttu. Joka tapauksessa Raakelin suru. Raakel oli ikään kuin Israelin tällainen esiäiti. Hänestä tuli Joosef ja Benjamin. Joosefista tuli Manasse ja Efraim, ja hän oli niin kuin tällainen, siis Jaakobin lempilasten äiti, joten Raakel oli sitten myöskin se näin, josta tuli sellainen äitiyden esikuva. Hänen hautansa on muuten sille Betlehemin johtavalla tiellä, jossa ei vähän kauempana, ja tämä vainoharhainen Herodes Suuri aiheuttaa samalla kaltaisen surun äideille, kun silloin 586 oli tapahtunut. Joten tämä luodaan tällainen vastaava juttu, että kuinka suurta surua tuotetaan vain Jumalan vihollisten toimesta. Joten ihan viimeinen asia on tämä Matteuksen tämän jakson tämä loppu. Sitten Herodes kuolee ja sitten Jumala kutsuu tosiaankin Joosefin sieltä Egyptistä takaisin ja sitten hän pelkää mennä nyt takaisin sinne Juudeaan, joten hän menee Galilean alueelle. Ja sitten jakeessa 23. Sinne tultuaan hän asettui asumaan Nasaret-nimiseen kaupunkiin, jotta toteutuisi profeettojen kautta puhuttu sana. Häntä kutsutaan nasaretilaiseksi. Ja tässä myöskään, tämä liittyy Jesajan tähän samaan 11. lukuun. Isän kannosta nousee verso ja vesa puhkeaa sen juurista. Eli tämä netzer, vesa, joka versoo, tarkoittaa yleensä ottaen henkilöä, jolla on hyvin vaatimaton lähtökohta. Ja sitten tämä netzer vertautuu sitten sananleikkinä siihen Nasaretin kaupunkiin Nazaret. Ja Nasaretissa oli tämä Pohjois-Israelin roomalainen varuskunta ja siellä asuvia ihmisiä pidettiin kompromissin tekijöinä, että ne asuvat siellä roomalaisten kanssa ja palvelivat heitä ja heitä pidettiin epäkelpoina. Joten nasaretilainen oli halveksuva nimitys. Juudealaiset halveksivat galilealaisia ja galilealaiset halveksivat nasaretilaisia. Ja tämä vaan on osoittamassa sen, että kuinka alhaisista olosuhteista Jeesus lähti sitten nousemaan Jumalan suunnitelmassa, millä lailla hänet tuotiin sellaisesta tilanteesta. Mutta nyt kun me ollaan käyty lävitse näitä kohtia ja lopetetaan nyt tämä läpikäynti tähän, niin mä uskon, että on Jumalan sydämellä se, että meillä on arvostus sitä kohtaa, että mikä on meidän uskomme juuri. Mistä se kaikki lähtee, mistä se kaikki nousee. Ja mä uskon, että Jumala ei halua olla meidän tietämättömiä näistä asioista. Jumala haluaa olla meidän olevan vakuuttuneita, kuinka varma on se sana, kuinka luja on se perusta ja kuinka selkeä se Jumalan suunnitelma on, joka on kaikunut jo kautta Vanhan testamentin. Ja nähdään muun muassa näistä joulun tapahtumissa ja niin monissa muissa asioissa liittyen Kristuksen elämään ja sitten muutenkin sitten Jumalan suunnitelmaan tulevaisuudessa. Ja mä vaan näen, että tällä on oma arvonsa, hyvin tärkeä arvo, että meillä on hyvä tatsi tähän ja hyvä arvostus. Ja me ymmärretään se Jumalan iankaikkinen ääretön rakkaus. Kuinka hänen lupauksensa ovat niin lujat, kuinka ne tulevat toteutumaan ja kuinka siellä se keskimmäinen se runko, joka kannattelee kaikkea meidän suhteessamme Jumalaan siihen asti, kun me ollaan kirkkaudessa, uudessa Jerusalemissa, yhdessä Jumalan kanssa. Se kaikki on versonnut juuri näistä juurista ja mä uskon, että meidän kannattaa kiinnittää huomiota siihen ja kasvaa sen ymmärtämisessä ja arvostamisessa. Kiitos Isä vaan siitä näin, että sä oot lähettänyt poikasi meitä pelastamaan. Ja kiitos siitä näin, että sä oot käyttänyt syntisiä ihmisiä, meidän laisiamme, sen kaiken toteuttamiseksi. Ajatellaan Abrahamia ja Davidia ja monia muita, jotka löysivät vain armon sinun silmiesi edessä. Herra, me halutaan olla myös sen uskon perillisiä. Ja me halutaan myöskin, että meillä on oikea asenne. Sitä kaikkea perintöä ja sitä kaikkea meidän juuriamme, hengellisiä juuriamme kohtaan. Eikä me, Herra, tänä päivänäkään jouduta siihen ansaan, että me väheksyttäisiin niitä juuria ja väheksyttäisiin sun kansasi, jonka kautta sä oot kaikkia tätä asiaa toteuttanut. Ja me halutaan yhtyä siihen odotukseen, kuinka me voidaan nähdä, että tämä sun kansasi, juutalainen kansa, yhtenä päivänä kanssa pelastuu. Ja me halutaan rukoilla sen eteen ja me toivotaan, Herra, vaan, että me voitaisiin nähdä sun suunnitelman ihan omin silmin toteutuvan. Ja kiitos siitä, että olet tehnyt meidät tästä perinnöstä ja tästä kaikesta rikkaudesta osalliseksi. Siunaa Herra vaan tätä seurakuntaa. Rukoillaan Jeesuksen kallisessa nimessä. Amen.